De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comezamos esta segunda parte co artigo que firma Benjamín Prado en Infolibre hoxe. Eta xa non mata, o que matan son as urxencias sin médico. Titula, e di que a realidade morreu. As novas matárona, ou, por ser máis exactos, acabou con ela o exceso de información. Ese río revolto de rumores e calumnias que corre por redes e redaccións, que o salpica todo e que está cheo de remuiños e de pirañas. Chámano fake, a apoteosis do falsificado. É unha forma de desprezo. Quen manipula, cambia de forma, terxiversa, sempre o fai dende o convencemento de que os outros son fáciles de engañar. Uns incautos, capaces de crer o incrible e fumarse o infumable, sempre cando quen lle ofreza e lle dé lume sea dos seus. Por eso, hai quen apoia e vota a quenes van contra os seus propios intereses, porque é da súa corda. Está en sintonía coa súa ideoloxía. O inimigo nin auga, o compañeiro de viaxe o que pida. A manifestación do domingo contra Isabel Díaz Ayuso e a súa guerra sin cuartel contra a sanidade pública tería empurrado a reflexión a calquera política ou político honrados. Pero quizá o problema é que non hai empurrón que vaya cando estás ao borde de un abismo. Así que a súa particular fuxida cara adiante consiste en non moverse, en defender o indefendible e contra todas as evidencias e, por enriba de todo, en mentir, mentir e mentir. Da igual se se trata de manter que as urxencias dos ambulatorios funcionan á perfección ou, se non o fan, que é por culpa dos médicos e enfermeiros que as sabotean. Cando todo o que teña ollos ve o desastre que xenerou o seu despido de milleiros de profesionais e a súa aposta desvergoñada polas clínicas privadas. Ou se se trata de negar a catástrofe dos xeriátricos durante a pandemia, en gran parte debida á orde do seu goberno de non atendelos nos hospitais, algo que non ven sospeitoso os mesmos tribunais que se atreven a secuestrar un selo de correos que homenaxeaba o centenario do Partido Comunista. Non respetan nin os mortos, nin os vivos, nin os que queren morrer, só os non nacidos e os criminais de guerra como Millán Astrai, Queipo de Llano ou o propio Funeralísimo, con cuya retirada da vía pública non están nunca de acordo. Ayuso podría terse posto a pensar, mirarlle os ollos a moitedume que saiu á rúa contra dela e o seu ataque por terra, mar e aire contra da Seguridade Social da que estábamos, e con razón, tan orgullosos, e aceptar que cando xogas coa saúde das persoas estás cometendo un atentado contra os seus dereitos e contra da súa propia existencia. Pero non. En lugar deso, instiga os seus subordinados a despreciar a marcha, sentenciar que foi un fracaso, cando as imaxes da concentración demostran absolutamente o contrario, e a saírse pola tanxente coa payasada de que o 99% dos madrileños non a secundaron. A punto deberon de estar de chamar os presentes antimadrileños, igual que o dictador chamaba as súas víctimas republicanas anti-españoles. Se es soberbio por falta de ideas, porque só dende a arrogancia se pode sustituir un argumento por un insulto á intelixencia como os que ela acostuma a facer e que, como non, acaban por definila. Aparecer o día seguinte do clamor popular na súa contra e poñerse a falar de ETA deixa claras dúas cousas. A súa falta de ideas, agachada tras a repetición de tres ou catro eslóganes que a fagan aparecer como defensora da unidade de España e todo eso, é o seu escaso respecto polos demais, de quenes só parece importarlle quenes a leven en procesión, quenes a xustifiquen e sosteñan ou, por suposto, cubran de ouro á familia con avales sospeitosos e intermediacións que fan crecer o diñeiro nos árbores do irmão, a nai ou o pai. Tampouco viron xuíces e fiscalías nada digno de ser investigado en todo isto, nin na traxedia das residencias de ancianos. o verdaderamente perigoso é o selo de correos do PC. Isto non o mellora ningún chiste de Gila. Haberá que ver se a baladronada que fixo fortuna por estas tertulias de Dios, canto máis se censura a Ayuso, máis la botan, e o remate que roda por aí tras lo ocurrido domingo, con isto maioría absoluta, confirman ou desmínteno as eleccións autonómicas e locales de maio. Pero de momento que ela e os seus, de dentro e de fora, solucionen o que, ao parecer para eles, é un simple trámite, mirando para outro lado, cambiando de tema e despreciando o ocurrido, non parece que seña un camiño que leve a ninguna parte. Os centros de saúde continuarán estando saturados. A atención nocturna non funcionará por falta de personal e de medios, e a súa chapuza disfrazada de tecnoloxía consistente en suplir aos profesionais por ordenadores ou tabletas electrónicas traerá máis desesperación, máis sufrimento e máis dramas. Quen sabe se algo deso lle importa? ETA xa non mata. O que matan son os hospitais en plantilla, as listas de espera e as urxencias sen médico. Benjamín Prado, en Infolibre, ETA xa non mata, o que matan son as urxencias sin médico. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E agora, como sempre, damoslle un repaso aos titulares máis salientables, máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois seguimos con ese repaso aos titulares da prensa dixital. Comenzámolo polos titulares de público.es. Destaca tantas alianzas da esquerda como territorios. Este é o panorama a 6 meses das autonómicas e municipais, titulase. Tamén di que o IPC modérase ao 7,3%, mentras que o prezo dos alimentos sube un 15,4%. Outro titular: denuncian por maltrato animal a 2 macrogranxas vinculadas con proveedores de polos para Lidl. Tamén que os disparates de Ayuso contra ou coa sanidade non teñen parangón en outras comunidades, titula. Di que Feijóo apártase da crise sanitaria de Ayuso, que amenaza o seu pretendido perfil de bon xestor, que a SAP se pide á Xustiza pechar os centros sanitarios 24 horas pola falta de respaldo xurídico que sofren as enfermeiras, a sanidade andaluza afonda o seu deterioro, un polvorín que Moreno trata de calmar, e os médicos de atención primaria de Cantabria deciden en asamblea manter a folga. Tamén monitorizo ao paciente con un aparello que non coñezo, o duro relato de un enfermeiro de Madrid nunha urxencia sen médicos. Outros titulares de público: Europa actualizará os seus plans climáticos para reducir aínda máis as emisións de CO2. Varapau xudicial ao plan de Ayuso, que permitía convertir refuxios de montaña en negocios na Serra de Guadarrama. Titula tamén público que os socios de Sánchez líbranse de momento de comparecer no Congreso pola traxedia de Melilla, que o apoio de Moncloa e Ferranz a Reyes Maroto dificulta máis as candidaturas nas primarias do PSOE de Madrid e que o goberno abra porta á reforma do delito de malversación. Titula tamén público que o podcast de Pablo Iglesias, La Base, analiza a resposta multitudinaria contra o deterioro da sanidade pública en Madrid. Risas e baguas diante do desfile de aficións fake do Mundial de Qatar. Nunca un teatro costou tantas vidas. Titula tamén este digital que China e Estados Unidos apostan polo diálogo, pero que Taiwán sigue sendo a liña vermella, que as negociacións climáticas se encallan en Exipto, e os primeiros borradores abren a porta á involución, que Lula ten o desafío de organizar a súa coalición e unir Brasil, e que a xustiza cree que Trump daba documentos confidenciales na súa mansión por ego. En el diario.es titulan: 35.000 millóns de euros en salarios dos traballadores mellor pagados non cotizan para as pensións. Tamén destaca que a pobreza enerxética dispárase a porcentaxe de fogares que non poden ter a súa casa a temperatura adecuada, di que o azúcar e o aceite lideran a subida dos prezos, que a inflación baixa ao 7,3, que o PIB, o Producto Interior Bruto e o emprego creceron na eurozona un 0,2 no terceiro trimestre de 2022 e que o goberno de Ayuso non prorrogará a rebaixa do 50% do abono de transporte en 2023. Foi unha medida temporal. Titula tamén que Esquerra Republicana busca recuperar o delito de malversación que o PP endureceu tras a consulta de Artur Mas. Que correo do director de un medio de Marbella á alcaldesa. O teu equipo fíxome xirar dúas facturas falsas para cobrar. Tamén titula este digital que Abascal plantexa diante da reforma de sedición unha nova foto de Colón que Feijó intenta rehuir. Ultraesquerda, axitación e xogo sucio, Ayuso activa todos os resortes diante do éxito da protesta pola sanidade pública. Outro dos titulares del diario.es é este: 15 grandes empresas de carne e leite contaminan con tanto metano como casi toda a Unión Europea. Tamén COP27 non é o momento da complacencia nin da apatía. Os plans contra a crise climática, como están facendo os países, titula tamén. Di que a poboación mundial chega a 8.000 millóns. India está a piques de superar a China como o país con máis habitantes. Tamén que o ex-rector da Universidade Internacional de Valencia denunciou irregularidades na súa venda cando a portavoz do PP era conselleira, e que o Partido Republicano intenta pasar páxina e liberarse de Trump tras os resultados das eleccións legislativas en Estados Unidos. En Infolibre destácase que o PP ignora o clamor da rúa pola xestión da sanidade e descalifica-o porque é político. A sanidade escala postos como o maior problema, pero as protestas mobilizan por si soas o voto contra Ayuso. Tamén destaca que a estrategia Maroto, gañar popularidade, vender xestión, é unha campaña pegada á rúa. Di que Rufián admite que xa negocian co PSOE sobre reformar a malversación no marco da sedición. Tamén que o concello que veta as exhumacións do Valle dos Caídos permitiu unha festa ilegal con Feijó, Aznar e Almeida. Que a COP27 supera o Ecuador con mínimos avances e os ecologistas exixen a Europa e a Estados Unidos un maior compromiso. Tamén que a sequía e os prezos enerxéticos abocan os olivares españois a perdas mil millonarias. Que a banca española de SOE as advertencias se financia con 30 mil millóns a empresas de combustibles fósiles e que a guerra pon a prova as costuras da xoven democracia ucraniana. Tamén titula que o IPC moderouse ao 7,3% en outubro pola luz e o gas, pero que os alimentos disparan o seu prezo un 15%. Di que un inspector de seguridade do Adif critica o maquinista e como si saio co coche cos ollos tapados, e di que a segunda xornada do paro de transportes arranca con normalidade absoluta en toda a rede, segundo Interior. Hasta aquí os titulares máis destacados destos tres digitais de Público, El Diario e Infolibre. Agora fixámonos nas portadas dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, e comezamos ese repaso pola portada del Mundo que nos fai Paris Ares.
Pois o El Mundo na súa edición digital comeza falando dos tribunais e di así: primeira rebaixa de condea da lei do solo sí e sí, 2 anos menos pola agresión sexual a unha menor. O goberno baralla o indulto encuberto de 25 cargos do 1 de outubro, José Antonio Griñán. Guerra, Ucrania cruza o muro infranqueable do río Dnipro e prepara o seu asalto á península de Crimea. Asia, a nosa era non debe ser de guerra. O G20 pecha un comunicado máis agresivo con Rusia do esperado e que condea as ameazas nucleares. Anne Applebaum, o reclutamento rachou o pacto que había entre os rusos e o poder. Eleccións municipais, o socialismo madrileño dubida de Reyes Maroto. Andas con ela de Callao a Cibeles e non apara ninguén. De Barranco a Maroto, a frustración do PSOE na súa obsesión por recuperar Madrid. Aluguer de 3.100 euros o mes. Rubiales pagouse un piso de luxo en Madrid con diñeiro da Federación sen ter dereito. Madrid, dous homes armados tentan asaltar a presidenta de Eulen cando viaxaba no seu coche. Innovación, dúas empresas españolas pioneiras na da carreira espacial. Última vontade de Ablalle, axúdeme, reina Leticia, non quero morrer só. Entrevista aos veganos que se pegaron a las majas de Goya. Non esperábamos o tempo que pasamos nos calabozos. Fedea, os propietarios da súa vivenda teñen até un 45% máis de renda que as familias que viven de aluguer. Cataluña, o Parlament sanciona a Dalmases cunha amonestación pública e unha multa de 600 euros por intimidar a unha xornalista de TV3. E xa, por último, Baleares fala o pai o que non deixan que a súa filla estude en castelán. É unha cuestión de dignidade. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase Xubilo artillería na recén liberada Gerson. Agardamos isto moito tempo, titula. Tamén di que o G20 achegouse a un consenso que rexeita unha era de guerra e as ameazas nucleares. Destaca que Ayuso renuncia a 700 millóns de euros anuais con seis rebaixas fiscais en dous anos e cunha pediatra de un centro de saúde de Madrid. Di, chámanos roxos e vagos. O xoves atendín a 67 nenos. Titula tamén que o goberno pon límites á reforma da malversación. O PSOE resístese ao cambio que propón Esquerra Republicana de Cataluña por si beneficia os corruptos. Podemos anuncia enmendas ao texto da sedición. Titula tamén El País, a policía piques de estrenar o recoñecemento facial para cazar criminais, porque non poden usar a foto do DNI e outras claves. O sistema ofrece aos axentes unha nova vía de investigación, aínda que desperta suspicacias sobre a súa transparencia. Titula tamén El País que a inflación modérase en outubro pola caída da luz, pese ao alza do 15% dos alimentos, que o goberno e a banca negocian ampliar o plazo das hipotecas sin subir os intereses e que unha ONG británica sopesa aceptar a donación millonaria de un fondo vinculado ao rei emérito. Di El País tamén que a calidade do esperma dos humanos baixou á metade no último medio século. A cantidade de espermatozoides caeu por embaixo do 50% e o descenso estáse acelerando. Por último, titula que os demócratas gobernarán Arizona tras unha dura contenda con unha estrela do trumpismo. Cos titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 15 de novembro. Mañá, mércores, volvemos a botar outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como facemos cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da programación habitual de Radio Oleiros.